Dobré dopoledne. Dnes bych rád mluvil o muži, o jehož příběh mě nějakým způsobem vždycky tak inspiroval, zajímal. A na jehož příběhu jsem si uvědomil spoustu takových důležitých věcí, si myslím. A tato postava je starozákonní, jeho povoláním je rolník, zemědělec a především je znám jako soudce. Věřím, že jste uhádli, že to je právě Gideon. A tak si dovolím v krátkosti připomnout tento jeho příběh. Zkusím to nějak zhrnout do nějaký pár vět. Příběh se odehrává v době, kdy Izraelci se dopouštěli zlých činů a proto je Bůh dal do rukou Midiánců, kteří byli krutí a proti Izraelcům a ti se rozprchli do hor a různě se schovávali. To zužování bylo tak silné, že Izraelci začali volat Hospodinu a ten je vyslyšel. A Hospodin posílá posla právě ke Gedeonovi. Ten je zrovna ukryt v jámě, kde mlátí pšenici. Posel mu říká jeho úkol, ale Gedeon není přesvědčen o tom, že Bůh je s nimi a také o tom, že ten úkol je určen správně právě jemu. A požaduje důkaz toho, že to mluví právě Hospodin k němu. Přináší obětní dar a Bůh přijímá skrz oheň tuto oběť. A té noci dává pán Bůh Gedeonovi první úkol. Zbourat oltáře Bálovi a nějaké posvátné kůly a postavit místo toho oltář Hospodinu. Gedeon tento úkol splní, avšak obyvatelé toho města jsou rozuření a chtějí ho zabít. Gedeonův otec Joáš se však zastane. Mezitím se už Midiánci s ostatními kmeny spojili a táhnou na Izraelce. Gedeon svolává bojovníky z různých kmenů a ti se k němu připojují. Zároveň také začne pochybovat o svém úkolu. Chce po Bohu znamení a to znamení chce ukázat na ovčím rounu. Nejdříve chce, aby ráno, když se zbudí, bylo rouno smáčené rosou, ale zem, aby byla suchá. Další den chce přesně obráceně. Chce, aby zem byla mokrá, ale rouno bylo suché. A tak Bůh přesvědčí Gedeona, že ten úkol je určen právě jemu. A krátce na to se vydá do boje. Ale Bůh mu však početnou armádu dost zredukuje. Nejdříve z 32 tisíc redukuje na 10 tisíc, ale to pořád bylo moc pro Hospodina a tak redukování pokračuje a zbývá pouze 300 odhodlaných vojáků. Bůh ještě dodává Gedeonovi odvahu, když ho posílá poté do nepřátelského tábora, kde může zaslechnout rozhovor obou vojáků. Ti si povídají o tom, že měli sen, že právě Gedeon je porazí. A tak Gedeon plno odhodlání vymýšlí strategii, jakým způsobem tyto nepřátelé zlikvidovat. A tuto strategii říká i ostatním. Rozloží se kolem nepřátelského tábora a v jeden moment všichni začnou křičet, rozbíjí lampy, rozbíjí nějakou nádobu, pod kterým je schován pochodeň a začnou křičet. Tak nastane zmatek u nepřátelů, ti se navzájem mezi sebou začnou bít, začnou uprchat a tím pádem se stane velké vítězství. A Gedeon se vydává na pronásledování dvou králů, a po cestě, když se chce občerstvit ve městech Sukot a Penuel, tak ti ho odmítají, protože mají dobré vztahy právě s Midiánci a bojí se, že by mohli se pomstít. Gedeon jim slibuje za to odplatu za jejich chování a následně ty dva krále chytí. A Midiánci jsou tak definitivně poraženi. Izraelci navrhují Gedeonu, aby se stal jejich vůdcem, ten v pokoře tento post ale odmítá. Za jeho života už nejsou žádné boje. Má mnoho manželek a s nimi 70 synů. Tak to je asi ve stručnosti příběh o Gedeonovi. Myslím si, že kdyby tento příběh se dostal do Hollywoodu a chtěli ho sfilmovat, tak by nějaký trailer, nějaká ukázka k tomu filmu mohla znít třeba příběh o prostém zemědělci, který povstal a zbouřil se proti svým nepřátelům, kteří zužovali jeho národ. Díky své strategii dokázal porazit nespočetné vojsko a s pouhými 300 vojáky a tím si je porazil a zajistil si svobodu a mír po zbytek života. Možná to zní pěkně, ale o tom tento příběh není. Spíše je to příběh o důvěře a nedůvěře v Boha. A už samotný začátek si můžeme všimnout, že to je o nedůvěře Bohu izraelského národa, který je v trápení. A je to kvůli tomu, že se rozhodli dělat špatné věci, že se rozhodli vyměnit Pána Boha za bůžky a jeho pomoc odmítli. A až jim bylo opravdu nejhůř, tak ho vzali jako poslední možnost a volali k němu. A i když k němu volali a Pán Bůh je vyslyšel, tak i přesto jsou pořád nazlobení, že jim někdo rozbořil ty modly, jako kdyby pořád se nedokázali Pánu Bohu celé odezdat. A pojďme se teda podívat za samotným Gedeonem. Ten se snaží zajistit svou rodinu zásobou potravy. Ukrývá se, tu svoji práci dělá někde v skrýši. A může se to zdát jako zbabele, ale v podstatě je to jeden z mála činů, co mohl dělat a jakým způsobem si zajistit obživu. A právě do této skrýše přichází Boží posel. A myslím si, že to nebylo asi nic příjemného, když se před někým schováváte, tak najednou vás někdo osloví. A myslím si, že Gedeon se netvářil, kdo ví jak statečně, ale Bůh mu říká, buď pozdraven, statečný bojovníku, Hospodin je s tebou. Přemýšlel jsem chvilku, jestli to Pán Bůh nebo ten posel nemyslel trošku ironicky. Když zdraví někoho, kdo je schovaný v jámě a zdraví ho, buď pozdraven, statečný bojovníku. A nebo Pán Bůh viděl dál, viděl do srdce Gedeona a viděl, že v něm je skryto srdce bojovníka. On sám Gedeon o sobě neměl moc velké mínění. Říká, že jeho rodina je kmeni Manasesově nejslabší a on je z celé rodiny nejnepatrnější. Prostě ten člověk, který je asi na posledním seznamu lidí, co by mohli zachránit svět. A jak si můžeme všimnout průřezem příběhu z Bible, tak právě tady tyhle lidi si Pán Bůh často volí k velkým úkolům a povolává je do služby. Ty, co o sobě pochybují, nevěří si, tak jim ukazuje, že je lépe, že je zná lépe než oni sami. Bůh nás stvořil, zná naši povahu, naše schopnosti a také naše limity. On sám dobře ví, co dokážeme zvládnout a napříč našimi pochybnostmi on nám věří a podporuje nás v jeho službě jemu. Chce, abychom si rozšiřovali také obzory, nebyli nějaký zakrnutí a přijímali výzvy, které nám on dává. A to je formou těchto úkolů, poslání, které pro nás má připravené. A to je právě také o důvěře Pánu Bohu. Že mu dokážeme plně důvěřovat, že i on si dokáže použít naše omezení a naše chyby, aby se on sám mohl proslavit. A můžeme si všimnout i samotnou nedůvěru Gedeona, že Bůh je stále s nimi, protože říká, promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý, Hospodin nás přece vyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců. Přijde mi, že Gedeon ptá standardní otázku nevěřících lidí. co můžeme slychat i dnes. Jak může Bůh být s námi, když se dějou tyto hrůzy? Jak to může dovolit? A přiznám se, že i já jako křesťan se občas ptám, proč tohle se zrovna mně děje. A právě v této situaci víme odpověď na tuto otázku. Je to kvůli tomu, že Izraelci odsunuli Boha pryč ze svého života a nahradili jej bůžky. A tak Gedeon nakonec uvěří, že posel, který s ním mluvil, je od Hospodina a dostává svůj první úkol. Zdá se, že je to takový rozehřívací kolo, něco rozbít, potaju ve tmě, ale v té situaci, ve kterém zrovna Gedeon byl, v tom území, tak to byl celkem docela odvážný čin a hrozilo mu za to zabití. A tak to byla taková dobrá zkouška víry a možná i dobrá škola pro to, co Gedeona dále čeká. I samotný čin rozbití těch model si myslím, že byl velmi důležitý. A zbavili se něčeho, co odtrhovalo pozornost od Pána Boha. Bůh chce být jediným Bohem v našich životech a to vyžaduje naprostou a plnou důvěru v něho. Což zní strašně pěkně a správně, ale není to tak jednoduché. Sám prožívám situace, kdy předkládám Bohu nějaké věci, se kterými potřebuji pomoc, ale zároveň to taky chci mít tak trošku ve svých rukou. A možná to je mou povahou, možná to taky někdo z vás může tak prožívat, ale patří mezi lidi, co potřebují mít všechno ve svých rukou, pevně. Podchycený různý komplikace, všechno vychytaný a mít tu jistotu, že to fakt dobře dopadne. A i tak se může projevit nedůvěra v Bohu, že kdyby nám Bůh náhodou nepomohl, tak máme ještě nějaký záložní plán. A nedávno jsem prožíval také dvě situace, na kterých jsem mě to názorně bylo ukázáno. A jedna bylo to, když jsme čekali na vyjádření katastrálního úřadu o tom, že byt má být přepsán do našeho vlastnictví a celý tento proces byl nějakým způsobem narušený, byly tam nějaké komplikace, všechno se to pozdrželo a my už jsme to potřebovali, to rozhodnutí mít co nejdřív, protože jsme chtěli začít rekonstruovat a bylo by hloupé asi začít rekonstruovat něco, co nám nepatří. A tak jsme se za to usilovně modlili, chtěli jsme, aby se to nějakým způsobem urychlilo, aby to bylo co nejdříve vyřešeno. A říkali jsme si do pondělí, to je takový nejzazší termín, pokud se nic nebude dít, zkusíme to nějak protlačit nějakým jiným způsobem. A jelikož patří mezi lidi, kteří nejsou moc trpěliví a jsou dost nedočkaví, tak hnedka v pondělí ráno jsem řekl, že to zkusím nějak potlačit. Zavolal jsem panu realitákovi, ať to tam zkusí nějak popohnat. No a za pár hodin koukám na stránkách, je to tam napsáno. Tak jsem říkal, jo, super, tak díky tomu, že jsem to popohnal, že jsme dali všechno do pohybu, tak se to stalo. No ale pak jsem se koukl na čas, kdy to bylo vyřešeno. A zjistil jsem, že to bylo dřív, než tam mohl realiták vůbec volat. A tak jsem si uvědomil, že to tam Pán Bůh popohnal dřív, než někdo jiný z nás. A na tom jsem si uvědomil, že ne plně důvěřuji Bohu. A že i přesto, když mu svěřím celou situaci do jeho rukou, tak se snažím stále do toho nějakým způsobem zasahovat. A další situace bylo, když jsme se měli stěhovat, tak jelikož jsem někdy takový škarohlíd, měl jsem v hlavě spoustu negativních scénářů, co se může stát, že třeba může přestat fungovat výtah, což když bydlíte v 7. patře je komplikace, může se porouchat dodávka, do místa, kde jsme se měli stěhovat, tak je tam takový hloupý vjezd a když si tam nějaký auto špatně stoupne, tak v podstatě znemožní příjezd do toho, k tomu vchodu. A tak jsme na to mysleli a den, kdy jsme se měli stěhovat, tak jsem se zbudil a docela dost pršelo venku. Tak jsem si řekl, super. Tak dobrý. Tak jsem jel vyzvenout dodávku a všiml jsem si, že ve vjezdu k našemu vchodu stojí jiná dodávka. Blokuje nám příjezd. A moje důvěra v Pána Boha byla ta tam. Jsem si řekl, tak včera bylo strašně krásně, bylo to super. Tady v životě nikdy nikdo neparkoval a teďka tady zrovna někdo parkuje. Jako kdyby to bylo na schvál, tak jsem byl takový z toho trošku rozčarovaný. Ale když jsme přijeli pak s tou dodávkou, tak vjezd byl prázdný, volný, mohli jsme tam klidně vjet. Přes den přestalo pršet a všechno šlo tak úplně úžasně hladce, že jsem z toho měl úplně úžasný pocit. Že Pán Bůh mě ukázal takový trošku extrém toho, abych to nebral jako samozřejmost. Ukázal mě, že to má on ve svých rukou a ten den jsme stihli udělat daleko víc, než jsem já sám měl v plánu udělat. A tak pojďme se vrátit zase zpátky k Gedeonovi. Gedeon svolává bojovníky z různých kmenů a ti mu přichází na pomoc. Gedeon však dostává pochybnost. Je to asi takový velký tlak, je to nějaký úkol, který předtím nedělal, vést tolik tisíců tak velkou armádu proti naprosto velké přesile. A tak žádá důkaz od Pána Boha, jestli to je opravdu 100% to, co Pán Bůh po něm chce. A dává mu úkol a Pán Bůh je trpělivý. Splní ho i na podruhé, když Gideonovi to pořád nestačí. A vidím v tom určitou takovou troufalost ze strany Gideona, že dává úkol Pánu Bohu. Ale tak trošku to chápu. A najednou jsem to takto Bohu dával takový úkoly. Něco ve smyslu, Bože, tak pokud existuješ, tak pokud je to ta pravá, ať a podobně. A někdy chceme a potřebujeme znát odpovědi a snažíme se je dostat z Pána Boha tímto způsobem. Ale Pána Boha si nemůžeme vycvičit a udávat mu nějaký pravidla hry. Někdy může použít tento způsob komunikace, někdy ne. A tak Gedeon se vydává s armádou do boje. Ale Bůh mu z 32 tisíc lidí, bojovníků, redukuje na pouhých 300. Zdá se to nelogické z pohledu nás lidí, ale z Božího hlediska to je naprosto jasné. Pán Bůh vidí dál, ví, že kdyby nastoupili v plném počtu, tak tu zásluhu by si připisovali sami sobě. A tak Pán Bůh chce právě ten extrém toho, že tu skupinu bojovníků zredukuje na naprosté minimum. A dále mě na tom příběhu zaujalo, jak Bůh opravdu umí jednat s člověkem a jak nás zná a je s námi trpělivý. Když Gedeonovi říká, vstaň a ihned sestup se svými muži do tábora nepřátel. Já vám je vydám do rukou. Jestli se však bojíš, sestup nejdříve dolů, jenom se svým služebníkem Půrou a poslouchej, o čem budou Midiánci hovořit. To ti dodá odvahu a vtrhneš pak se svými muži neohroženě do tábora. Bůh dobře znal Gedeona a věděl, že i přes všechny důkazy a zázraky, které mu v průběhu tohoto příběhu ukazoval, tak má pořád strach a potřebuje dodat odvahu a Pán Bůh jí mu dává skrz to, co slyší. A tak Gedeon se vydává proti Midiáncům a ti jsou poraženi, zázračně poraženi. A Gedeon se vydává na to pronásledování dvou králů, které a potřebuje nasytit své mužstvo, své vojsko a tak prosí ty sukotské o pomoc. Ti se bojí, protože mají s Midiánci dobrý vztahy a nevěří, že Midiánci budou poraženi, proto jim odmítnou pomoct. Mohli být součástí toho úžasného plánu, co Pán Bůh měl, toho úžasného vítězství, ale oni se toho takhle zřekli kvůli tomu strachu, co by se mohlo stát. Je to možná jako, když je nám nabídnuta nějaká možnost zapojit se do služby. Ať je to nějakou praktickou pomocí finanční nebo modlitevní podporou. A nás to může tato služba vyvést mimo komfortní zónu. A musíme něco pro to obětovat. A možná, když se zříkáme těchto pomocí, tak nám utíkají zajímavé příležitosti, jak být součástí díla pro Pána Boha. A tak vlastně celým tímto příběhem Gedeona provází téma důvěra v Boha. Dovolím si přečíst jeden ze známých veršů pojednávající o důvěře. Je to přísloví 3:5. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu. Nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat. On sám tvé stezky urovná. A tak věřím, že dneska jsem asi neřekl nic nového. Mnozí z vás příběh o Gedeonovi slyšeli mnohokrát, i téma o důvěře. Ale z vlastní zkušenosti vím, že je dobré si toto téma připomínat. Připomínat si to, že mohu Pánu Bohu celé důvěřovat a že on nás nikdy nesklame. A tak na závěr přeji, ať můžeme zakoušet tu plnou důvěru Pána Boha na každém našem kroku, i když asi to není proces jednorázový, musíme se tomu učit, ale myslím si, že to je opravdu užitečné mu svůj život 100% odezdat. A právě příběh Gedeona nás může inspirovat k tomu, že když měl spoustu chyb a spoustu nějakých nedostatků, tak si ho Pán Bůh dokázal použít na tak velký a zásadní úkol. Amen. Amen.